Kaj pa univerza?
Motnje in težave. V torek 1. decembra so udeleženke in udeleženci na 13. redni seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino podprli predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Gre za pomemben korak na področju obravnave in dela z otroki s čustvenimi in vedenskimi težavami in motnjami, ki bivajo v vzgojnih zavodih. O predlogu pa mora sedaj odločati še državni zbor. Namen priprave zakona je vzpostavitev enotne sistemske rešitve za celostno obravnavo vseh otrok s čustvenimi in vedenskimi motnjami v vzgojnih zavodih. V Sloveniji trenutno deluje 9 tovrstnih zavodov. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Maribor, Vzgojni zavod Kran, Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Miličinskega Smlednik, Osnovna šola Veržej, enota Dom, Vzgojni zavod Planina, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora ter Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Število otrok z omenjenimi motnjami in težavami zadnja leta narašča. Zakonodaja pa je zastarela, spremembe prihajajo po 40 letih. Še vedno gre za eno izmed najbolj marginaliziranih in najranljivejših skupin otrok, katerih možnosti za uspešno šolanje in vključevanje v družbo ter kasnejše samostojno življenje so zaradi življenjskih okoliščin zmanjšane. Odsotnost ureditve na ravni države pa integracijo v širše družbeno okolje še otežuje. Več o otrocih in mladostnikih v zavodih pojasni Mitja Krajnčan z oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.
Ja, zakon je vsekakor socialno-pedagoški. Izhaja iz potreb otroka, a veste, žal celoten sistem vrednot in družbene razdeljenosti prinaša tudi ta del, ki pač ne zmore, ne zna, je na nek način zaveden ali pa kakorkoli pač drugače pripeljan do tega, da imate težave. Težave nima, ker bi jih želeli imeti, ampak zato, ker jih pač nekaj teži. Veste, družbena razdelitev sredstev pa je prišla do te mere, da eni dejansko lahko v rojstvu objamejo milijone vrstnikov, ki se nikoli in nikdar ne bodo mogli pravzaprav ukvarjati in obadati z drugim kot svojim preživetjem. Te enormne neenakosti vsekakor implicirajo veliko neskladi. Najpomembnejša neskladja za otroke, o kateri govorimo, je družina ali tista izhodiščna točka, ki je gradnik tega posameznika. Pri tem pride pomoč seveda bolj ali manj nasproti nekemu deležu mladih. Verjamem, da bi lahko bila boljša in kvalitetnejša, ampak kakorkoli že, nekega dela populacije pač ne doseže. Večinoma ti na nek način se srečujejo z izrazitimi stiskami in krizami, v katerih ustanove nimajo sistemskih rešitev in še znotraj teh bi se zahtevalo usposobljene in angažirane socialne pedagoge.
V vzgojne zavode so nameščeni otroci, ki so ogroženi v družini, otroci, ki so sami ogrožujoči, ter otroci in mladostniki, ki so mladoletni storilci kaznivih dejanj. V zavode, ki so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, se jih namesti z odločbo sodišča na podlagi družinskega ali kazenskega zakonika. V procesu aktivno sodeluje Center za socialno delo. Delovanje zavodov pa je vpeto tudi na področja socialnega varstva in pravosodja, zaradi specifik obravnavane populacije pa tudi zdravstva ter policije. Zato je pri obravnavi otrok nujno kvalitetno medresursko sodelovanje, za njegovo učinkovitost pa je smiselno zastaviti enotno pravno podlago. To je ena izmed osrednjih in najpomembnejših točk novega predloga zakona. Na dileme in ovire, ki izhajajo iz neusklajenih postopkov nameščanja otrok v zavode, stroka sicer opozarja že dolgo. Leta 2010 je delovna skupina v okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije sestavila nekaj predlogov za spremembe. Ugotovili so, da bi bilo treba preoblikovati in nagraditi sodelovanje z zunanimi institucijami v lokalnem okolju ter olajšati pridobivanje dokumentacije, poročil, zapisnikov in drugih informacij, ki so nujne za dosledno in učinkovito spremljanje otroka ali mladostnika v zavodih. Prav tako so zagotavljali okrepitev sodelovanja z družino in dodelavo postopka nameščanja. Zaposleni in zaposlene v zavodih namreč navajajo, da prejemajo le del informacij o otrokovem obzadju, torej o njegovi družini in na primer zdravstvenem stanju. Zaradi tovrstnega pomankanja informacij pa delo z otroki ne more biti dovolj uspešno. Če bo zakon sprejet, se bo vzpostavila mreža strokovnih centrov, ki bodo nudile celostno pomoč otrokom s čustvenimi in vedenskimi težavami in motnjami. S povezovanjem več institucij bo tako lažje pridobiti informacije, na podlagi katerih si bodo strokovne delavke in delavci lahko ustvarili celostno sliko o posameznem otroku oziroma mladostniku. Ureditev strokovnih centrov bi se po navedbah iz zakona lahko delila na tri glavne stebre. Prvi steber predvideva preventivno dejavnost kot obliko pomoči mladim in njihovim družinam ter vrtcem in šolam, ki jih obiskujejo. Drugi steber bi okrepil celostno obravnavo in prilagodljive oblike dela z nameščenimi. Tretji pa tudi določeno obliko skrbi za mladostnike, ki so vzgojni dom že zapustili. Krajnčan pojasni, zakaj bi bila vzpostavitev strokovnih centrov velika prelomnica, ki bi lahko izboljšala življenja otrok s čustvenimi in vedenskimi težavami ali motnjami.
Strokovni center je pravzaprav že v izhodišču termin, ki je nestigmatizirajoč. Strokovni center bi moral biti regionalno pogojevan sistem pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenskimi težavami ter motnjami. Se pravi, se umešča v celoten kontinuum potreb, se pravi, v vsaki slovenski regiji optimistično zasnovan v tem, da bi deloval tako preventivno, da do težav sploh ne bi prišlo, do detekcije zgodnje in potem pomoči, seveda na vsakem koraku, katere pač potrebe otroka kažejo, da jih je treba seveda iti jim nasproti.
Pomanjkljivosti v delovanju zavodov so strokovnjaki in strokovnjakinje z različnih področij izpostavile tudi s projektom MIZŠ, ki je sredstvi evropske kohezijske politike razpisalo projekt Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenskimi motnjami v vzgojnih zavodih v vrednosti 2,8 milijona evrov. V projektu, ki je trajal med letoma 2017 in 2019, so preizkusili nove metode in oblike dela, ki naj bi prispevale k čim prejšnji vrnitvi otrok in mladostnikov v domače okolje, oziroma pomagale mladim, da začnejo samostojno življenje ali se vključijo v eno izmed stanovanjskih skupin, ki delujejo pod okriljem vzgojnega zavoda. Krajnčan, ki je projekt spremljal, predstavi napredke.
Te spremembe menim, da jih lahko še toliko bolj utemeljim s tem, da sem od 2017 do 2019 bil zunanji evalvator obeh projektov vzhodnega kohezijskega sklada, se pravi Mariborskega in Planinskega zgodnega zavoda, ki sta se potem prelevila v strokovne centre, in iz samo dveh programov, ki sta jih takrat imela, se pravi stanovanjskih skupin in vzgojnih skupin, dejansko razširila v 14 programov, kar pomeni dejansko od, a veste, mobilne pomoči, pomoči staršem, pomoči učiteljem, poldnevnih centrov, dnevnih centrov, stanovanjskih skupin, vzgojnih skupin, stanovanjskih skupin za intenzivno obravnavo, vzgojnih skupin za intenzivno obravnavo, kmetij in kup različnih programov, ki pravzaprav suportirajo, podpirajo obstoječe in te nove. Se pravi, vse skupaj pa še bazira na tem, da zakon predvideva tudi fleksibilne oblike, kar pomeni, da pravzaprav se lahko strokovni centri ves čas pravzaprav nekako korigirajo glede na nove in nove potrebe mladih.
Če strnemo in povzamemo predlog zakona, je šlo za oblikovanje novih oblik in metod dela v stanovanjskih in vzgojnih skupinah v vzgojnem zavodu. Nadalje so se oblikovali programi za intenzivno obravnavo mladih, predvsem tistih, ki imajo težave v duševnem zdravju in odvisnikov. Vzgojne oblike in metode dela so poskusili povezati z zaposlitvijo mladostnikov ter zagotoviti spremljanje otrok in mladostnikov tudi po odpustu iz zavoda. Kot enega izmed ciljev pa so izpostavili še zagotavljanje strokovne podpore družinam in vzgojno-izobraževalnim zavodom za zmanjševanje števila vključitve v vzgojne zavode. Kot je navedeno v dokumentu predloga zakona, bi bilo organiziranost vzgojnih zavodov nujno prilagoditi tako, da bi zavodi izhajali iz skupnih in individualnih potreb otrok, ne pa obratno. Trenutno se mora otrok ali mladostnik prilagoditi organizaciji institucije. Z novo ureditvijo pa bi ustanove prvenstveno pozornost namenile posameznikom in posameznicam ter njihovim željam in močnim področjem, na to pa glede na njihove specifike oblikovalo skupine in načine dela. Predlogu zakona prikimava Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?